Tere, hea kogudus! Ma tean, et nii mõnigi kord kipub olema nii, et jutluse ajal läheb pilk telefoni ja alguses selleks, et otsida sealt üles kõik need piibliselmed, millest räägitakse, ja siis selleks, et teha mõningad märkmed ja siis kõikideks muudeks asjadeks. Mõnikord asendab telefoni hoopis mingisugune paberileht, kus tegevused toimuvad enam-vähem täpselt samasuguses järjekorras. Kui keegi teist on huvitatud tegelema millegi muuga, siis lisaks jutluse kuulemisele, sest ma tean, et väga paljud inimesed on suutelised tegelikult mitme asjaga korraga tegelema, siis Aleksandri käes on mõned selle jutluse, ma ei tea, kokkuvõtted, abimaterjalid, sirgeldamised, kõik muud asjad, kõigile jätku. Sinu jaoks võib ta tööleht olla. Me ei tee tööd. Ja, nii et sa või, sina võid mõelda terve jutluse aja, mis on parem variant selle termini jaoks. Aga kõigile jätku, nii et ülejäänud siis telefonid, oma paperit või lihtsalt jutluse kuulemine. Mõnda aega tagasi sattusin ma peale ühele loole. Ja see lugu tuleb 2001. aasta septembrikuust, kui ühel hommikul astus 15-aastane tüdruk Iirijärv kaldal, mis asub siis USA ja Kanada vahel, vette ja asus ujuma. Stardis ei kostnud hõiskeid, ei olnud rahvamassi, kuigi tegu oli teatud mõttes ajaloolise sündmusega. Selleks tüdrukuks oli Ashley Cowan, kelle pilt on seal ekraani peal ka. Ashley elu algas päris keeruliselt. Beebina põdes ta meningiiti ja tema elu päästmiseks seisid arstid silmitsi päris keerulise ja raske otsusega. Nimelt teemaldati tema käed ja jalad ja alleseid kündid, nii nagu seal pildil näha on. Tema elu rippus hoolimata sellest nädalaid juuksekarva otsas, kuid tasapisi hakkas ülejäänud taastuma. Ashley paranes, kasvas ja arenes. Tema treener meenutab. 8-aastaselt ilmus ta meie basseini äärele. Ta tuli minu juurde, $100 rahatäht osavalt seal küünarnuki kõndi vahel, vaatas mulle otsa silma, ulatas raha ja ütles, ma tahan ujuda üle järve täpselt nii, nagu sina seda tegid. Kas sa hakkaksid mind treenima? Treener jätkab. 7 aastat hiljem seisime me Iiri järve kaldal. Kanada oli 20 kilometri kaugusel ning ainult meie meeskond üks ajakirjanik oli tunnistajaks hetkele, mille Ashley vette astus. Ei ühtegi pealtvaatajat, ei mingit rahvamassi. Sest mitte keegi peale Ashley enda ja tema meeskonna ei uskunud, et nii raske puudega inimene suudaks nii palju ujuda. Ashley kõndis põlvili vette, lükkas vetikad eemale, pani pea vette ja alustas ujumist. 6 tundi hiljem siis, kui Ashley oli poolel teel, hakkas avalikus sumisema. Nad hakkasid taipuma, et see üritus võib olla võimalik. Ajakirjanikud hakkasid helistama helikopterit tiirutses peakohal selleks, et seda erakordset sündmust jäädvustada. Kuid 12 tundi pärast ujumise algust vaatas Ashley treenerile otsa pisarad silmis ja hüüdis. Ma ei taha enam siin olla. Tõmmake mind välja. Treener jätkab. Ma vastasin, Ashley, sa oled peaaegu kohal, sa saad sellega hakkama. Sa valetad vaidlaste vastu, ma ei taha enam, tõmmake mind välja. Vaatasin talle otsa ja püüdsin aru saada, mida teha, taipasin midagi olulist. Ashley oli minu süstast vaid 10 sentimeetri kaugusel. Kui ta tõesti oleks tahtnud lõpetada, oleks ta lihtsalt selleni ujunud ja seda puudutanud ja see oleks tähendanud katse lõppu. See, mida Ashley tegelikult ütles, oli see, ma olen väsinud, ma olen üksi, ma olen läbi, ma olen kurnatud, ma ei taha selles olukorras enam olla. Treener jätkab. Kui ma sellest aru sain, hakkasin teda kõva häälega julgustama. Kogu meeskond liitus ergutades teda pottide pannidega kolistades, tema trennikaaslane William Kerr hüppas vette ja ujus temaga koos ning nad ujusid edasi ja Ashley rääkis ikka ja jälle sellest, et ta on väsinud ja ta tahab lõpetada ning ühel hetkel, kui ta taaskord ütles, et me valetame ning kallas on tegelikult veel väga-väga kaugel, kuulis ta midagi muud. Ta kuulis hääli kaldalt. Ta kuulis seda, et sajad inimesed olid oodanud teda tunde, et näha ajaloo sündi. Ja kui Ashley seda kuulis, mõistis ta, et Kallas on tõepoolest lähedal ning tema silmad läksid särama. Ta jõuab. Ta viskas pea tagasi vette ja suundus viimase jõuvaruga kalda poole ning 14 tunni ja 20 minuti kaugusel pärast peale vette astumist läks Ashleyl aega selleks, et muuta inimeste arusaama sõnast võimatu. 14 tundi ja 20 minutit kulus selleks, et mõista, et see, mis on võimatu, võib sinu oma silmel võimalikuks saada. Ma tean seda, et teie seas on neid, kes keerulistes olukordades vett armastavad ja isegi oma aasta lõppu või uut aastat vees vastu võtavad. Kuid ma siiski ei ole väga kindel, et meie seas oleks neid, kes suudaks isegi basseinis 20 kilometrit järjest ujuda. Isegi siis, kui meil on kõik käed jalad olemas ja kõik füüsilised eeldused oluliselt paremad. Ashley lugu võib olla meile kõigile eeskujuks, hoopis teises aspektis. Me oleme nimelt teekonnal, kuhu Jumal on meid kutsunud ja mille nimeks võib olla tinglikult usutee. Igaühe jaoks on sellele teile sattumine olnud natukene isemoodi ja sellest võib rääkida pikkasid lugusid. Mõni võib meenutada seda, kuidas olid olukorrad aastakümneid tagasi, teised seda, millega tuli heidelda võib-olla alles väga hiljuti. Kuid Jumal on meid pannud siia, kus me oleme koguduses, mis räägib sellest, et Jeesus tuleb varsti. Ja üks kõik, mida teised teevad, oleme me siin koos selleks, et tema tagasi tulekuks valmis olla. See on otsapidi natukene nagu Abrahami teekond. See on astumine välja tundmatusse, teades ainult seda, et sihtkoht on ees. Ja ma võin olla kindel, et teadmatust on kõigi meie jaoks sellel teel olnud tohutult palju. Ainukene asi, mis on kindel ja selge, on see sihtkoht. Uueks loodud maa ja uus Jeruusalemm. Ent paljudes lugudes, nii nendes, mis on kirjas piiblis, kui nendes, mis on meie eluraamatus ja võib-olla mõnel isegi kuhugi sahtlisse päevikusse kokku kirjutatud, pole kõige ohtlikum mitte ei alustamine ega see lõpuosa, vaid see salakaval piirkond seal poolel teel. See on see koht, kus esialgne entusiasm on jahtunud, kus tagakiusamine hakkab väsitama ja kus igapäevased mured matavad endale esimese armastuse. See on see hetk, kus Iisrael tahtis tagasi minna Egiptusesse, sellepärast, et seal on sibulad ja küüslaugud ja lihapotid ja kõik muud asjad. Vähemalt sibulad ja küüslaugud olid. See on see hetk, kus Peetrus lõpetas talle järgimise ning vaatas tagasi oma kalavõrkude poole. Ja need on need hetked, kus meie mõnikord mõtleme, et kas see kõik on seda väärt. Vaatame täna seda, miks on oluline hoida pilk eesmärgi peal ja kuidas me saame püha vaimu vajas vältida seda poolel teel seisma jäämise ohtu. Selleks, et meie teekond pooleli jääks, tasub tähele panna neid teel varitseja tohte. Võtame järgmise ka. Ja neid on laias laastus kolm. Esimene neist on see, mida poeetiliselt nimetatakse esimese armastuse jahtumiseks. Vaimulikus elus algab taganemine sageli just sellest, et kaotame selle oma esialgse innukuse. Selle, mis meid valdas siis, kui me Jumalat alles tundma õppisime. Ja natukene on see sarnane sellele hetkele, kus suure eesmärgi saavutamine tundub lihtsalt käest ära libisevat. Jaa, me oleme olnud, me liigume, me mõissime seda, aga see on ikkagi natukene liiga kaugel. Ja igapäeva elu tuleb peale. Ja väsimus tuleb peale. Ja tüdimus tuleb peale. Ja kõik see. Mõnikord tasub endalt küsida seda, et kuidas on minu vaimuliku eluga. Kas see on muutunud selleks rutiiniks, kus me täidame kohustusi, aga tegelikult puudub igatsus isikliku suhti järgi oma päästega. Jeesus räägib Ehvesuse kogudusega ilmutuse raamatu teises peatükis 4-5 salmis niimoodi. Kuid mul on sinu vastu. Mul on sinu vastu, et sa oled oma esimese armastuse maha jätnud. Tuleta siis meelde, kus sa oled langenud ja paranda meelt ning tee esimese armastuse tegusid. Muidu ma tulen su juurde ning lükkan su lambi jala asemelt, kui sa ei paranda meelt. Ainukene asi, mis oli Jeesusel Efesuse koguduse vastu, oli see, et nende esimene armastus on kadunud ning nad on seisma jäänud seal poolel teel. Nad on alustanud võimsalt, nad on läinud, nad on säranud. Ja nüüd Jeesus ütleb, et aga mul on sinu vastu sellepärast, et sa oled selle esimese, selle algse, selle innukuse maha jätnud ja sa oled seisma jäänud. See on alguse saanud südamest ja mitte mõistusest. Sest mõistus võib sulle öelda seda, et kui ma olen nii palju juba panustanud, siis ma võiksin ju lõpuni vastu pidada, kuid see ei ole see. Süda on see, mis on mõjutajaks. Teiseks ohuks on väsimuse tekkimine ja vahest ka usalduse kaotuse eesmärgi suhtes. Heebrea kirja autor kirjutab, ärge siis heitke ära oma julgust, mis saab suure palga. See on 10. peatükis 35. salmis muideks, kui keegi tahab üles kirjutada. Teile läheb vaja kannatlikust, et te Jumala tahtmist täites saaksite kätte tõotuse. Siin räägitakse julgusest ja tasust. On öeldud ühte asja, et ainult ühele inimesele oli usutee sprint ja mitte maraton. Ja see inimene oli see röövel, kes Jeesuse kõrval ristil oli. Kõikide teiste jaoks on tegu maratoni või lausa ultramaratoniga, kus sa pead lihtsalt igat päeva uuesti alustama. Poolel teel sihtmärgi poole, siis kui tulevad proovilupanekud, mis võivad olla aega erinevatel inimestel, tekib kiusatus öelda, ma proovisin, aga see on liiga raske. Ja just siis tuleb Jumal, kes ütleb, et siin Heebrea kirja 10. peatükis 35. 36. salmis, kes ütleb, et ole kannatlik. See upomoone või upomoonis siin, mida kirja autor siin kasutab, ei ole mitte lihtsalt niisama lõpupoole veeretamine sellepärast, et sa oled juba niigi kaua kannatanud. See ei ole see eestlaslik, oh küll me kannatame kõik asjad ära, mis sest, et on kohutav ja keeruline ja nii edasi. Vaid see on midagi muud. Upomoone on rõõmus, aktiivne, kindlalt paigal seismine. See on Jumala usaldamine ka siis, kui me tema kätt hetkel tegutsemas ei näe. Ja see on see teadmine, et meie kannatused on tühised võrreldes selle tasuga, mis meid ees ootab. Tasub ära kannatada, just nimelt rõõmselt ja aktiivselt oodates, sest usutee ei ole see trenni tegemise uusaasta lubadus, mis mõnikord saab otsa juba jaanuari keskele, teine kord vastu veebruarini ja peale seda on trenniklubid jälle tühjad sellepärast, et lihtsalt ära kadusid need inimesed, kes lubasid midagi. Ja ometigi võime meiegi kaotada selle sihi silme eest, kui meie palved ei tundu tõusvat laest kõrgemale. Ja keegi on öelnud, et seda ei olegi vaja, sest Jumal ei ole kusagil kõrgemal, vaid ta on siin samas sinu juures. Kui meie vaimulik trenn ei too kohest rõõmu või kui me tunneme, et Jumal ei pane meid enam üldse tähele. Ja kolmandaks ohuks on tagasivaatamine või loobumine mugavuse nimel. Kui sa lõpsed? Jah, täpselt. See on see oht, kus me mõnikord oleme natukene nagu see sama Loti naine seal ekraani peal. Me oleme küll Jeesuse tagasitulekut ootav kogudus ja me teame, et Jumala lastena oleme me maailmast välja kutsutud ja ometigi on olukordi, kus me laseme oma südamel kiinduda selle maailma mugavustesse, materiaalsesse heaolusse või endistesse harjumustesse. Ja see aitab kaasa sellele, et me jääme oma usule seisma või mõnikord läheme lausa tagasi. See Loti naine ei läinud küll tagasi Soodomasse. Ta ei jäänud isegi mitte seisma, vaid ta lihtsalt vaatas tagasi. Miks? Sest tal ei olnud vaja seisma jääda. Tal ei olnud vaja tagasi minna, sellepärast, et tema süda ei olnud sealt Soodomast mitte kunagi, mitte kuhugi lahkunud. Ning teda huvitas rohkem see, mida ta kaotas, kui see, mis teda ees ootas. Ma ei tea, kuidas on sinuga. Ma ei tea, millest kõigest sina oled pidanud loobuma selleks, et olla koos Jumalaga. Kuid Millegi pärast ma arvan, et mitte väga palju just. Sest me elame siin Eestis suhteliselt head elu tänasel päeval, kus kristlas ei kiusata usu pärast taga ja kuigi mõned asjad on natukene ebamugavamad ja võime olla päris kindlad, et meie elu koos Jumalaga siin maa peal võib kesta päris pikalt. Kuid mis saab siis, kui ühel hetkel see kõik muutub? Kas siis tuleb välja see, kus on sinu süda ja kus on minu süda selles osas, mis puudutab Jumalat? Kas seal, kus on maailma mugavused ja elu, hea ja lihtne elu, teiste tunnustuse heakskiit või eespool sellel uueks loodud maal, kus vanad asjad on möödunud ja see, mis selja taga on ainult pühkmed? Kuna poolel teel seismajäämine algab südamest, siis südant tuleb treenida, mitte lihtsalt teadmis sellest, et uus on parem. Juba täna on vaja meil kõigil tunda seda, et sõltumata kõigest on Jumalaga koos olla parem kui ilma temata. Ja isegi neil, kes on oma mõttes reaalalade inimesed ja kelle jaoks teadmised on kõige olulisemad, teadmised ei muuda südant. Süda on midagi muud. Need kolm ohtu, mis mõnikord sunnivad meid poolel teel seisma jääma, on päris reaalsed ja võib-olla tundsite nii mõnegi endagi hetkedes ära. Kuid Paulus kirjutab sellest, kuidas moodi siis võitu saavutada kõigest hoolimata. Ta kirjutab filiplastele kolmandas peatükkis salmides 13-14. Vennad, ma ei arva endast, et ma olen selle kätte saanud, ühtega ma ütlen. Ma unustan kõik, mis on taga. Ja sirutun eesoleva poole. Ma püüdlen sihtmärgi poole Jumala üleve kutsumise võiduhinna poole Kristuses Jeesuses. Ehk siis ta ütleb seda, et unusta ära see, mis on taga, see, mis on olnud. Ja tal oli palju, mida unustada. Tema hea juutlik haridus, tema variserlik pärand, temale osaks on rahva austus, tema eneseteadlik meelsus. Ja kõik see oli asendada Kristuse kogemuse tema sõnaga. Meil ei ole paljudki seda, mis oli Paulusel, kuid meil on, mida unustada. Kõigepealt tasub meil ära unustada meie varasemad patud ebaõnnestumised. Jaa, saatan tahab meid kogu aeg halvata süüdundega sellepärast, mida me minevikus teinud oleme. Ja siis tuleb Jumala sõna, mis ütleb, nii siis kui keegi on Kristuses, siis ta on uus loodu, vana on möödunud ja vaata, uus on sündinud. Üks lugu räägib sellest, et Martin Luther oli kord saanud saatanalt loetelu kõikide tema pattudega, mis olid ülesse kirjutatud. Ja Luther oli võtnud selle paberilehe ja siis võtnud oma tindipoti ja sule ja kirjutanud kõikide taha ühe sõna. Ja see on andestatud. Lisanud veel juurde Kristuse vere läbi. Saatan sai selle täiendatud nimekirja tagasi, vaatas seda, vihastas, kuid ei jätnud Lutherit niisama. Ta tuli uue nimekirjaga. Ja kui Luther nägi saatanat taas oma uue nimekirjaga seal seismas, siis oli ta vihastanud selle peal niivõrd, et oli mitte võtnud enam sulge tindipotti, vaid ainult tindipotti ja visanud saatanat sellega. Ning tänase päevane on seal Wartburgi lossi seina peal tindiplekk, mida aegajalt värskendatakse sellepärast, et turistidel oleks ikka mida vaadata ja head pühalugu meenutada. Ilmselgelt ei käinud saatan päris nimekirjaga Luteri juures. Aga mõnikorda tuleb sinu ja minu juurde samasuguse loeteluga. Mida sa oled teinud? Ja isegi siis, kui sa tead, et see kõik on andestatud, sest Kristus on sinu ees surnud, ei ole see veel mitte midagi muutnud. Sellepärast, et teadmine ei päästa. Süda peab muutuma. Aga unust ära see, mis on olnud. Need varasemad patud ja ebaõnnestumised ei määra seda, mis toob tulevik. Samamoodi ei määra seda ka meie eelnevad vaimulikud saavutused. Ja meile kui adventkristlastele on see mõnikord vägagi oluline. Sest mõnikord me jääme kinni sellesse oma koguduse ajalukku ja oma prohvetliku tunnistuse külge oma suurte saavutuste juurde. Selle juurde, et kunagi oli siin ruumis ka istekohti vähe sellepärast, et inimesi oli lihtsalt nii palju kirikus käimas. Asi on lihtsalt selles, et kui me selle külge kinni jääme, siis me unustame ära selle, et vaimulik elu toimub täna ja toimub homme ja sealt edasi, mitte eile ja üleeile ja 20, 40 ja 80 aastat tagasi. Unistustes võime me olla täpselt samasugused superkiired ja tugevad nagu siis, kui me olime noored, kuid täna tuleb meil elada seda tänast vaimulikku elu ja me ei saa elada oma möödunud hingamispäevade mannan ajal. Paulus ütleb, et sirutuge eesoleva poole. See on see füüsiline kujund, kus kaugushüppaja, kus maratonijookse, kus purjetaja, kõik nad sirutuvad selle poole, kuhu nad saada tahavad. Nad hoiavad oma keha suunatuna eesmärgi poole ja meie jaoks tähendab see seda, et meie sihiks on Kristus, Jeesus Kristus, sest meie teekond ei lõppe hetkel, mil me saame valmis oma vaimulike ülesannete loeteluga, mis kellelgi võib olla lühem või pikem ja kõigil tegelikult täpselt nii pikk, kui nad arvavad, et on vaja. Meie siht on sügavam ja lähedasem suhe Jeesusega, mitte saada ühel hetkel lihtsalt vaimulikult küpseks, et me võidaks ära noppida nagu õuna ja siis laua peale panna. Iga hingamispäev, iga palve, iga piibli lugemine, iga hetk koos temaga on samm tema tundmaõppimise suunas. Ja see ei lõppe mitte siin elusega, siin maa peal, vaid kestab läbi terve igaviku. Ja meie jaoks tähendab see seda, et kui me vaatame tulevikku, siis meie usk vaatab samuti tulevikku. Me ootame Kristuse teist tulekut. Ja meie lootus on sellel hetkel, kus meie ihu, meie alanduse ihu muudetakse tema kirkuse ihu sarnaseks. Paulus ütleb, et püüelge eesmärgi poole. Mitte ainult sirutega, vaid püüelge ka. Ta räägib siin sellest võidujooksu eesmärgist, mille sisuks ei ole lihtsalt osalemine, vaid auhind. Ja see auhind on Jumala üleva kutsumise hind Kristuses Jeesuses. See on see igavene elu, uus ihu, vabaduspatust, surematuse elamine koos Issandaga. See on see, mille pärast tasub pingutada. Paulus ütleb esimese Korintuse kirjas 9. peatükkis, et me jookseme selleks, et saada kadumatut pärga. Me peame treenima ja hoidma vaimulikku ja füüsilist keha toimimas selleks, et me saaksime selle pärja kätte, et me ei jääks seal poolel teel seisma. Me elame teatud mõttes erilisel ajastul, kus me näeme, et profeti kuulutused täituvad hästi kiiresti ja me oleme oma kodule lähemal kui heales varem. Me elame sellel ajal, kus maailm üritab oma soodu edasi toimida ja kus traagikate pisaraid jätkub ka nendesse hetkedesse, kus tegelikult peaks olema palju rõõmu ja palju head meelt. Meil on kõigil, mitte ainult meil siin, vaid kogu maailmal ja kõigil kristlastel eelkõige, on vajab meeles pidada Kristuse hoiatust. Tuleta siis meelde, kuidas sa sõna oled vastu võtnud ja kuulnud, ning hoia seda tallel ja paranda meelt. Kui sa nüüd ei valva, siis ma tulen kui varas. Ära jää seisma. Sest see on see leigus, mida saatan igatseb igas kristlases näha. See on see leigus, millest kirjutab Jeesus Laodikea kogudusele. Seetõttu värskenda oma vaimulikku mannat, sest eilisest ei aita, sest see läheb ussitama. Võtta iga päev aega palveks ja piivli uurimiseks, koos Jumalaga olemiseks, sest see saab olla sulle just selle päeva toiduks, mis annab jõudu tänaseks. Ja võib-olla natukene ka homseks, kuid homme tuleb sinu mannapurk uuesti täita. Jookse koos teistega. Me oleme üks ihu. Isegi siis, kui me väga sagedasti kokku ei saa sellises koosluses, nagu me täna oleme. Kui üks väsib, siis teised toetavad ja aitavad. Isegi siis, kui tundub, et need aitajad ja toetajad on vähe ja nad on ka ise nõrgad ja viletsad, siis Jumal juhatab sinu jaoks just selle õige, kui sa teda ainult tähele paned. Sest neid on, neid õigeid on, neid toetajaid on alati ja kõigile. Jah, Jeesus oleks surnud ka ühe inimese pärast, kuid ometigi võin olla päris kindel, et igavikus ei ole ainult mina ja Jumal, vaid palju teid ja teisegi ka. Ja me oleme sellel teil koos. Ning viimaseks hoia pilk tasul. Iga kord, kui sa tunned kiusatust, igatseda tagasi elu ilma Jumalata või seisma jääda, vaata ette poole. Ja pea meeles, et see ei jookse mitte selle kaduva pärja pärast, mingisuguse šokolaadimedali pärast, vaid meie ees on Kristus, meie päästja ja tema käes on igavene elu. Ära jää seisma sellel poolel teel, sest meie Jumal on ustav. Tema, kes on meid kutsunud ja meis head tööd alustanud, viib selle kindla peale ka lõpune. Usalda teda, anna ennast talle. Anna talle oma väsimus ja oma hirm ja oma üksindus ja oma mure ja sirutu ees oleva poole. Ja tea, et see maraton või see ultramaraton, mida sa jooksed, lõpeb võiduga. Ja Kristus ei oota meid mitte ainult finissis, vaid jooksed meiega iga päev, kannab meid ja toetab meid kogu sellel teel.